Азатлик радиосы Прагадан япрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 30 июн сейшамба азатлик дастурларны дәвам иттерәбез. Прага студиясында мен Мехрибон, хабарлар оқымны хамкәсбим Барнон бар күзәтмәктә. Huquq himoyachilari piketidan so'ng Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida gaz va elektr ta'minoti yaxshilandi.
Xudoga shukr, 4 kunda beri svetobochka yo'q, balon gaz beryapti.
O'zbek-qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi otishmada o'zbekistonlik harbiy yaralangani aytilmoqda.
Перестрелка между пограничными нарядами двух республик произошло на неописанном участке госграницы.
Испания poytaxtida o'zbek qamog'idagi jurnalist Muhammad Bekjon ozodligi uchun imzo to'plash aksiyasi o'tkazildi.
За 2 часа международная амнистия в Мадриде собрала 1000 подписей.
O'zbekistonda tarbiyasi og'ir bolalar nima yeb, nima ichishi belgilab qo'yildi.
11 yashar bola bir kunda 3 kilo ovqat yeyishi lozim.
O'zbekistonlik mahbuslar Qorasuvlik imom Rashodxon Kamolovga qarshi ko'rsatma berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab o'zbek qirg'iz chegarasidagi insidentga doir tafsilotlar. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmada bir o'zbek chegarachisi jarohat oldi. Qirg'iziston tomoni otishma o'zbek chegarachilari chegarani nazorat qilish tartibini buzgani ortidan yuz berdi deb bayonot berdi. O'zbekiston tomoni hozirgacha bu haqda biror bayonot bergani yo'q. Demak, Qirg'iziston chegara xizmati versiyasiga ko'ra, otishma 29-iyun kuni o'zbek qirg'iz chegarasining hali aniqlanmagan hududidagi Qorasho'ra chegara zastavasining mashallang nazorat punktida sodir bo'lgan. Mazkur hudud O'zbekistonning Shohimardon eksklav bilan chegaradoshdir. Qirg'iz chegara xizmatiga ko'ra, bir necha yil avval tomonlar aniqlanmagan hududlarni muayyan masofadan turib nazorat qilishga kelishib olgan. Ammo o'zbekistonlik chegarachilar 29-iyun kuni bitim shartlariga amal qilmay, Shohimardon eksklavidan belgilangan nazorat chizig'ini buzib o'tib aniqlanmagan hududga kirgan. Bu mavzu tafsilotlari dastur davomida, endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakis 30-iyun kungi bayonotida o'z mamlakati xalqaro valyuta jamg'armasiga bo'lgan qarzini to'lamasligini bildirdi. Ayni paytda bosh vazir Aleksis Tsipras xalqaro kreditorlar bilan kelishish uchun so'nggi muzokaralarni olib borayotgani xabar qilindi. 1 milliard 800 million yevrolik qarzni uzish bo'yicha muddat bugun Yevropa vaqti bilan yarim tunda yakuniga yetadi. Germaniya kansleri Angela Merkel so'nggi soatlarda ham muzokara uchun eshiklar ochiq qolayotganini ta'kidladi. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras kecha oqshom fuqarolarga murojaat qilib, ularni 6-iyul kuni bo'ladigan referendumda xalqaro kreditorlar takliflariga qarshi ovoz berishga chaqirgan. Ammo Yevropa ittifoqi agar Gretsiya xalqaro kreditorlar taklifidan bosh tortsa, Yevrozonadan chiqarilishidan ogohlantirgan. Islomiy davlat Suriya hududida ikkita ayolning boshini olgani xabar qilindi. Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari markazining 30-iyun kuni xabar qilishicha, xatm qilingan ayollar sehr jodu bilan shug'ullanganlikda ayblangan. Ayollardan biri 28-inchi, yana biri 29-iyun kuni Deruzor viloyatida namoyishkorona qatl qilindi. Ayollarning erlari ham birga qatl qilingani xabar qilinmoqda. Bu Islomiy davlat xalifalik e'lon qilgandan buyon qayd etilayotgan ilk holatdir. Bunga qadar ayollarning boshi kesilgani kuzatilmagan, ammo zinoda ayblangan ayollar toshbo'ron qilingan. Turkiya hukumati Suriya bilan chegarasidan kelayotgan tahdidni bartaraf qilish uchun zaruriy chora-tadbirlarni ko'rishga hozirligini bildirdi. 29-iyun oqshomida chiqish qilgan bosh vazir Ahmed Davuto'g'li o'z mamlakati bu boradagi barcha oqibatlarga hozir ekanini ta'kidladi. Bu bayonot prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on boshchiligida Milliy xavfsizlik kengashi yig'ilish o'tkazgandan so'ng berildi. Ushbu yig'ilishda Turkiya Suriya chegarasida terror tahdidi ortayotgani, bundan tashqari Turkiya hududiga o'tgan katta miqdordagi suriyalik arab va turkman qochqinlar bilan bog'liq demografik muammo ular tug'ilayotgani qayd etilgan. Kurd harbiylarining Suriyada Islomiy davlatga qarshi qo'li baland kela boshlagani Anqaraning chegara narisida kurd muxtoriyati paydo bo'lishiga oid xavotirlarni oshirmoqda. 27-iyun kuni Erdo'g'on Turkiya hukumati Suriya shimolida yangi bir davlat barpo etilishiga aslo izn bermasligini ta'kidlagan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbek turizm milliy kompaniyasi 22 ta sayyohlik shirkati qonunda belgilangan muddatda yig'imlarini to'lamagani bois litsenziyadan mahrum qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, Vazirlar Mahkamasining bu borada 2012 yil 10 oktyabrda qabul qilgan qarori shartlarini buzgani uchun bir necha shirkat litsenziyasidan mahrum qilingan. 22 ta sayyohlik shirkati nomi tirkalgan maxsus ro'yxat Vazirlar Mahkamasi hay'atiga taqdim qilindi va ularning faoliyatini to'xtatish masalasi qo'yildi. O'zbekistonda hisobida puli qolmagan kabel televideniyasi abonentlari endilikda milliy telekanallardan mahrum qilinmaydi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligining mamlakatda faoliyat yuritayotgan kabel televideniya xizmatlarini ko'rsatuvchi shirkatlarga yo'llagan ko'rsatmasida aytilmoqda. Podrobnoz nashrining yozishicha, hisobida mablag'i yo'q abonentlar boshqa kanallardan birgalikda 12 ta bepul milliy kanaldan ham mahrum qilinayotgani Davlat raqobat qo'mitasi tarafidan aniqlangan. Qo'mita tegishli hukumat idoralariga xat yo'llab kabel operatorlarining ushbu amaliyotiga huquqiy baho berish va tegishli choralarni ko'rishni so'ragan Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish vazirligi ko'rsatmasiga muvofiq endilikda kabel televideniyasi abonentlari O'zbekiston yoshlar, Toshkent sport, oilaviy, bolajon, Navo, madaniyat va ma'rifat, Diyor, dunyo bo'ylab kinoteatr va mahalla kanallarini bepul ko'rishlari mumkin.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda Sayfon va Ozodlik mobil proksilari sizga yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzu o'zbek-qirg'iz chegarasidagi navbatdagi mojaroga. Haqida O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida ikki davlat chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmada bir o'zbek chegarachisi yaralangani aytilmoqda. Qirg'iz tomoni otishma 29 iyun kuni ertalab o'zbek chegarachilari chegarani nazorat qilish tartibini buzgani ortidan yuz berganini bildirdi. O'zbekiston bu borada hozircha rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, otishma 29 iyun kuni ertalab o'zbek-qirg'iz chegarasining hali aniqlanmagan hududida sodir etilgan. Chegara xizmati rasmiysi Shajira Cho'qulovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, voqea haydarkon otryadi nazorat qilayotgan Qorashora chegara zastavasining Mashalang nazorat punktida bo'lib o'tgan. Mazkur hudud O'zbekistonning Shohimardon eksklavi bilan chegaradosh. Shajira Cho'qulovaga ko'ra, bir necha yil avval tomonlar aniqlanmagan hududlarni muayyan masofadan turib nazorat qilishga kelishib olgan. O'zbekiston chegarachilari 29 iyun kuni mana shu bitim shartiga amal qilmay, Shohimardon eksklavidan belgilangan nazorat chizig'ini buzib, aniqlanmagan hududga o'tib kelgan.
Перестрелка между пограничными нарядами двух республик произошла на неописанном участке госграницы. Жертв и раненых с кыргызской стороны нет.
Ikki respublika chegara naryadlari o'rtasidagi otishma chegaraning aniqlanmagan hududida sodir etilgan. Qirg'iz tomonidan halok bo'lganlar va yaralanganlar yo'q. O'zbekiston tomoni bir chegarachisi yaralanganini bildirdi. Qirg'iz chegarachilari belgilangan nazorat chizig'ini buzib, aniqlanmagan hududga kirib kelgan o'zbekistonliklarga hududni belgilangan masofadan turib nazorat qilish kerakligini eslatgan. Bunga javoban O'zbekiston chegarachilari qirg'iz chegarachilariga qarata o'q ota boshlagan. O'zbek chegarachilari birinchi bo'lib o'q otgan.
Первым открыли огонь тоже узбекские пограничники.
Dedi Sajira Cho'qulovaeva. Qirg'iz chegara xizmati vakilining Ozodlik radiosiga bildirishicha, mazkur voqea yuzasidan 29 iyun kuni ikki davlat chegara rasmiylari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tgan.
Стороны не пришли к консенсусу. Каждый остался при своём мнении.
Uchrashuvda tomonlar murosaga kela olmadi. Tomonlar har biri o'z fikrida qoldi. Ya'ni Qirg'iziston tomoni o'zini haq deb hisoblamoqda. O'zbekiston esa o'z chegarachilari harakati to'g'ri bo'lgan degan fikrda qolmoqda. Buning natijasida tomonlar bu voqea yuzasidan alohida tekshiruv o'tkazadigan bo'ldi.
по данному факту будут проводить расследование в одностороннем порядке.
Деді Сазира Чоколоева. Мәскүр вақия садыр етілгенеден соң Қырғызстанның Баткен вилайеті рәсмилері Өзбекстан харбилері давлат чегерасыны бұзып өткенлерге қарата ойохлантырыссыз құрал қолылайотканы иддиасы білан чықты. Азатлик радиосы Қырғыз хызматыға сөзлеген рәсми, өзбек чегерачыларыны қанун бұзарларыны тоқтатыш үшін дәслап осмонге оқ атыш орталы ойохлантырыш қайдасыға амал қылмайотканлықты айыблады. Өзбекстанлық чегерачылар май айыда Баткен viloyati bilan chegaradosh hududlarda chegarani buzganlarga qarata 2 marta ogohlantirishsiz o'q otgani aytiladi. Ayni paytda Qozog'iston matbuoti 28-iyun kuni kechqurun o'zbek chegarachilari Sirdaryoda qayiqda suzib baliqchilik qilayotgan qozoq fuqarolariga nisbatan o'q otganini yozib chiqdi. Xabarlarda aytilishicha Qozog'iston fuqarosi Valixan Ahmetov o'zbek chegarachisi o'qidan voqea joyida halok bo'lgan. Qayiqdagi ikkinchi qozog'istonlik Jenis Bekes Швеция Қазақстан қырғағыға қайтышқа муаффак болған. Biz Qozog'iston chegarasi tomonidan qayiqda suzib borayotgan edik. Kutilmaganda o'zbek chegarasi tomonidan to'xtash haqida ogohlantirish berildi. Mening sherigim qayiqni to'xtatmadi. Shunda o'q otila boshlandi. Sherigim qayiq ichiga yiqilib tushdi. Qarasam unga o'q tekkan ekan. Men o'zimni daryoga otib Qozog'iston sohiligacha suzib keldim, deb iqtibos keltiradi Jenis Bekeshev so'zlaridan Qozog'iston matbuoti. O'zbekiston tomoni bu ikki voqea yuzasidan hozircha rasmiy bildiruv tarqatmadi. Qatgan emas. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Demak, Bishkekda olingan ma'lumotga ko'ra, o'zbek-qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi otishmada o'zbekistonlik bir harbiy yaralangani aytilmoqda. O'zbekiston tomoni bu borada hozircha biror bir rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Bir necha kun avval Ozodlik orqali o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bir boshqa bir voqea yoritilganida Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining Yordon qishlog'ida, ya'ni Shohimardon anklavida yashab kelgan Farmon Nasriddinov yaqinlarining da'vo qilishicha, u Qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan qattiq kaltaklanganidan bir kun o'tib vafot etgan. Farg'ona viloyati sud tibbiy ekspertizasi Nasriddinovning ichki organlariga qattiq shikast yetgani va uning 10 ta qovurg'asi singani haqida xulosa berganida hozircha Qirg'iz tomonidan bu borada biror ma'lumot olish imkoni bo'lgani yo'q. Ozodlik o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ushbu tarmoqlardagi do'stlarimiz soni kun sayin ko'paymoqda, jumladan Odnoklassnikida uje allaqachon do'stlarimiz safi 309,000 nafarga yetib qoldi. Facebookda esa 100,000 oshdik, yaqinda 110,000 yetamiz aniqrog'i. Demak, ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali bizni do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, sizni albatta do'stlarimiz safiga taklif qilamiz. Ozodlikni tinglayapsiz, diqqatingizni elektr va gaz ta'minoti bilan bog'liq muammo va uning yaxshilangani borasidagi xabarga qarataman. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faollari uyushtirgan piketlar va Toshkent-Qo'qon avtoyo'lini to'sish tahdidi ortidan Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
Huquq faollari harakati bilan Uchko'prikda gaz va elektr ta'minoti yaxshilangani haqida Ozodlikka alyans bilan hamkorlik qilib kelgan Uchko'priklik faol Vali Qo'ziqoraboyev ma'lum qildi.
Gazni mana ballon gaz beryapti, prorodni gaz yo'qmi lekin. Lekin haqni o'zidan ayib bor, yaqin gazga pul to'lamaydi, shunday gaz bermay qo'ydi. Hal ballonda toshidan gaz va yo'q edi, 2 kundan beri qishloqlarda aylanib, boshqalarda ballon tarqatyapti, xudoga shukr. Svet O'zbekistonda faqat yo'qmas. Svet bor, faqat bular xalqni qorilish uchun o'chirib qovuradida bir kunda 10 000 5 000. Endi mana xudoga shukr 4 kunda beri svetni o'chgan yo'q.
O'chmadi degani mutlaqo o'chmadimi yo avvalgidan kamaydimi?
Kamaydi. 70% kamaydi avvalgidan. Soat 12:00 dan 3:00 o'chiryapti xolos endi. Undaki o'chsa o'chirib o'lsa.
Deydi Vali Qo'ziqoraboyev. Eslatib o'tamiz, yaqinda Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumanidagi bir necha qishloq aholisi kollektiv xat bilan gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan shikoyat qilib, Toshkentdagi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansiga murojaat qilgandi. O'tgan juma alyans rahbari Yelena Urlayeva Uchko'prikliklarning talabi bo'yicha Toshkentdagi hukumat uyi oldida piket uyushtirgan va ularning talabi bajarilmaydigan bo'lsa, 27-iyun kuni Toshkent-Qo'qon avtoyo'li to'silishi haqida ogohlantirgan. O'sha kuni Urlayeva Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilib, tushuntirish xati yozdirib olinganiga qaramay, ertasi kuni u uchko'prikliklardan xushxabar olgan. Ular toshkentlik huquq faoliga o'z qishloqlarida suyultirilgan gaz va elektr ta'minoti yaxshilanganini aytganlar. Buni o'z hamkasblari va uchqo'rg'onliklarning g'alabasi o'laroq baholagan Yelena Urlayeva, gaz, issiqlik va elektr ta'minoti uzilishlar bilan bog'liq muammolar shu kunda respublikaning barcha viloyatlarida kuzatilayotganini, biroq ko'pchilik o'z huquqlari uchun kurashga hafsala qilmayotganini ta'assuf bilan qo'shimcha qildi.
Вот перебои с этим с газом это уже стало нормой, и как-то уже многие люди не воспринимают за проблему, уже все забыли, когда было полностью обеспечено газом, светом и водой.
Электр ва газ ta'minotidagi bu kabi uzilishlar bizda odatiy holga aylanib qoldi va buni hozir ko'pchilik muammo sifatida ham qabul qilmaydigan bo'lib qolgan. Bugungi kunga kelib gaz, chiroq va suv bilan to'la ta'minlangan paytlarini hamma unutib olgan. Ko'p odam bunday muammoni ko'tarishga qo'rqadi ham. Ammo bu fuqarolar ijtimoiy iqtisodiy huquqlarining buzilishi bo'lib hisoblanadi. Bular odamlarimiz birinchi navbatda ta'minlanishi lozim bo'lgan narsalardir. Bu shunaqa muhim muammo bo'lgani uchun uning hal etilishiga katta e'tibor qaratyapmiz. Odamlarning haq-huquqini talab qilish uchun aksiyalar o'tkazishgacha, hatto yo'llarni to'sishgacha boryapmiz. Bizga har tomondan juda katta bosimlar bo'lyapti. Shunga qaramay biz fuqarolar haq-huquqlari uchun kurashni davom ettiraveramiz, deydi Yelena Urlayeva. Toshkentlik huquq faoli fuqarolar haqlari himoyasi uchun o'tkazilayotgan aksiyalarning samara berishiga shubhasiz ishonishini va bu borada postsovet o'lkalarida kechayotgan voqealar o'zbekistonliklarga ham o'rnak bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
Две недели сидят на площади, их там разгоняют всякими водометами, насилием, но они стоят там, требуют.
Ana, armanlar 2 haftadan buyon maydonda o'tirishibdi. Ularni har xil supurkarlar bilan haydashga, kuch qo'llab tarqatishga harakat qilishyapti, ammo ular o'z haqlarini talab qilib qattiq turishibdi. Men bu yerda, ey odamlar, kelinglar, biz ham talab qilaylik. Qandaydir aksiyalar, qandaydir harakat kerak, ovoz chiqarish kerak, deyapman. Shu tariqa ovoz chiqarishga harakat qilyapmiz. Harakat qilinsa, adolatni tiklasa bo'ladi, deydi O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva.
O'zbekiston o'z qo'shnilari, xususan Afg'onistonga elektr quvvati sotuvchi asosiy ta'minotchidir. Ayni paytda mamlakat viloyatlari aholisining qishu yozin elektrsiz hayotga tashlab qo'yilganiga yillar bo'ldi. Bo'lyapti. Gaz muammosi ham xuddi shunday, yaqindan boshlab elektr muammosi hatto poytaxt Toshkentni ham o'z domiga torta boshlagani kuzatilmoqda. Qishu yoz elektr va gazsiz yashayotganiga qaramay, hozircha O'zbekiston bo'ylab gaz va elektrni chetga sotib 100 millionlab dollar foyda ko'rayotgan hukumatning o'z aholisini o'ziga tegishli bu boylikdan mahrum qilayotganiga nisbatan jiddiy bir e'tiroz kuzatilgani yo'q. Yuqorida tinglaganingiz Yelena Urlayeva boshchiligidagi faollarning piketi, shuningdek o'tgan yil joriy qishda Xorazm va Qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan kichik sonli ayollar noroziligini hisobga olmasa, bu kabi haqsizlikka norozilik katta bir ko'rinishda kuzatilgani yo'q. Ayni paytda armanlarning elektr narxi 16% oshirilishiga qarshi boshlagan tinch namoyishi sobiq ittifoqdosh xalqlarning hokimiyat bosimiga bardoshi qanchalar turlicha ekanini yana bir bor ko'rsatdi. Ozodlik armanlarning norozilik aksiyasini batafsil yoritib bormoqda. 19 iyun kuni boshlangan elektr energiyasi narxi oshirilishiga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Hukumat ma'lum ma'noda namoyishchilarga yon bosdi, lekin namoyishchilar mana shu oshirilgan yangi tariflarning butunlay bekor qilinmaguncha namoyishlar davom etishini ta'kidlamoqdalar. Armanistondagi norozilik namoyishlari tafsilotlarini siz albatta Ozodlik sayti orqali batafsil kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlik.org O'zbekiston chegarasidan esa Sayfon va Ozodlik mobil saytimizga tashrif buyuring. Diqqatingizni boshqa bir mavzuga qarataman. Ispaniya poytaxti Madridda qamoqdagi o'zbek jurnalisti Muhammad Bekchon ozodligi uchun imzo to'plandi. Amnesty International faollari o'tkazgan 2 soatlik aksiya davomida 1000ga yaqin imzo yig'ildi. 61 yoshli Muhammad Bekchon dunyodagi eng uzoq muddat qamoqda o'tirgan jurnalist deya e'tirof etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Imzo to'plash aksiyasida ishtirok etgan o'zbekistonlik huquqbon Nadejda Atayevaning ozodlikka aytishicha, 2 soat ichida xalqaro amnistiya faollari 1000ga yaqin imzo to'plashga muvaffaq bo'ldilar. Unga ko'ra, xalqaro amnistiya ko'ngillilari O'zbekistondagi tergov izolyatorlari va jazoni o'tash muassasalarida qo'llanilayotgan taqqirlash va qiynoqlarni oddiy ispaniyaliklarga sahnalashtirgan holda namoyish etdilar.
История Мухаммада Бекчана и его семьи, а также письма заключенных вдохновили волонтеров международной амнистии.
Muhammad Bekchonov va uning oilasi boshidan o'tganlari, shuningdek qamoqxonadan chiqqan mahkumlar maktublari xalqaro amnistiya ko'ngillilarini O'zbekistondagi qiynoqlarni sahnalashtirgan holda namoyish etishga undadi. Ular qiynoq qurbonlari bo'lgan o'zbeklar nomidan insonlarni befarq bo'lmaslikka va ularning tadbirda ishtirok etishga chaqirdilar. 2 soat ichida xalqaro amnistiya 1000ga yaqin imzo to'plashga muvaffaq bo'ldi. Ammo meni eng ko'p hayratga solgani Muhammad Bekchon haqida birinchi marta eshitgan oddiy ispaniyaliklarning bu tadbirga ko'rsatgan o'ta ijobiy munosabati bo'ldi,
dedi Nadejda Atayeva. Uning ma'lum qilishicha, Ispaniyada O'zbekistondagi siyosiy mahkumlarga ilk bor e'tibor qaratilmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, 61 yoshli Muhammad Bekjon dunyodagi eng uzoq muddat qamoqda o'tirgan jurnalistdir. Muhammad Bekjon 1999 yil fevralida Toshkentda sodir etilgan portlashlarga aloqadorlikda gumon qilinib, Kiyevdagi uyidan o'g'irlab ketilgandi. Muhammad Bekjon mahkamada portlashlarga aloqadorlik haqidagi ayblarni qat'iyan rad etgan esa-da, unga 15 yillik qamoq jazosi berilgandi. Muxolifatdagi Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan Muhammad Bekjon o'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solihning ukasidir. Muhammad Bekjon 2012 yil fevralda ozodlikka chiqarilishi kerak edi, ammo muddati tugashiga bir oy qolganida qamoqxona ma'muriyatiga bo'ysunmaslik aybi bilan unga berilgan jazo muddatini yana 4 yil 8 oyga uzaytirishdi. 2 yil muqaddam Navoiydagi qamoqxonadagi turmush o'rtog'ini borib ko'rgan Muhammad Bekjonning ayoli Nina Bekjonova uning salomatligi juda yomonlashganiga guvoh bo'lgan edi. Nina Bekjonovaning aytishicha, turmush o'rtog'i sil kasaliga chalingan, grijasini olib tashlash uchun jarrohlik amaliyoti zarur. Muhammad Bekjonning rafiqasi va 3 qizi hozir Qo'shma Shtatlarda istiqomat qiladi. Xalqaro tashkilotlar yillardan buyon Muhammad Bekjonni ozod qilish talabi bilan O'zbekiston hukumatiga murojaat qilib keladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ozodlikka murojaat qilishingiz mumkin. Одноклассники orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ozodlikka xabar va ma'lumotlar yo'llashning eng qulay yo'llaridan biri, yana biri bu WhatsApp tarmog'idir. Ozodlikning WhatsApp'dagi manzili +420 724 971 539. Ozodlik bilan bog'lanish imkonlari juda ko'p, agar xohish bo'lsa bas. Demak, xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Diqqatingizni endi mintaqadan olingan mavzuga qarataman. Ekstremistik harakatlarga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan qorasuvlik imom Rashod Kamolov ishi yuzasidan O'sh militsiyasi O'zbekistonga jo'natgan so'rov javobi keldi. Buning natijasida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Rashod Kamolov bilan aloqador bo'lgan ayrim fuqarolarga oid ma'lumotlarni yig'moqdalar. O'zbekistonlik mahbuslar qorasuvlik imom Rashodxon Qora Kamolovga qarshi ko'rsatma bergani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
O'sh militsiyasi O'zbekistonga Rashod Qora Kamolov masalasida jo'natgan so'rovi ortidan O'zbekiston maxsus xizmati xodimlari ayni paytda jazo muddatini o'tayotgan o'zbekistonlik ikki mahbusni so'roq qilgan. Qirg'iz matbuotiga sizdirilgan so'roq protokolida qayd etilishicha, so'roqni 2015-yilning 22 may kuni Milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi Yustitsiya katta leytenanti Ibrohimov, advokat Sharipov ishtirokida o'tkazgan. So'rov yuzasidan O'zbekistondan kelgan hujjatlarda aytilishicha, so'roq qilingan Shuhrat Mavlanov bilan Fayzulla Aminov ekstremizmda ayblanib, 2012-yilda O'zbekiston sudi tomonidan sirtdan 10 yilga hukm qilingan. 2015-yilda esa ular qo'lga olingan va ayni paytda O'zbekistonda jazo muddatini o'tamoqda. O'zbekiston tomoni jo'natgan javobda ular Qirg'izistonlik imom Rashodxon Qori Kamolov bilan yaqin aloqada bo'lganini tan olgani aytiladi. O'zbekiston tomoni Qirg'izistonlik hamkasblariga jo'natgan javobga ishonilsa, so'roq davomida Fayzulla Aminov Qirg'iz hukumatini qurol qo'llanib bosib olish, xalifalik o'rnatish to'g'risida 2014-yilda Qirg'izistonliklar bilan Turkiyada bo'lib o'tgan uchrashuvda suhbatlashganini aytgan. Shuningdek, o'sha uchrashuvda Rashod Kamolovdan tashqari Miqtabek ismli telejurnalist va o'shlik ikki shaxs ishtirok etganini aytgan. O'zbekiston xavfsizlik xizmatiga Fayzulla Aminov u yerda Suriyadagi janglarni qo'llash orqali Qirg'iziston hukumatini qurol bilan bosib olish rejalari gaplashilgan deb ma'lum qilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati Baqt Saidovga ko'ra, hozirda Ichki ishlar vazirligi O'zbekistondan kelgan ma'lumotlarni tekshirmoqda. Biz asosiy masalamiz Kamolov atrofidagi vaziyatni aniqlash bo'lgan. Bizda tezkor hamda aniqlangan ma'lumotlar bor. Kimning nima qilib yurganini bilamiz. Biroq hozir bu ma'lumotlarni ochiqlay olmaymiz. Sababi yana aniqlash kerak bo'lgan masalalar bor. Hozir so'roq chog'ida tilga olingan odamlar bilan ish olib boramiz. Hozirda maxsus guruh O'sh va Jalolobodda aniqlash ishlarini olib bormoqda. U yerda familiyasi aytilmay, Miqtabek degan telejurnalist aytilgan ekan. Bu bo'yicha aniqlash, o'rganish ishlari olib boriladi, deydi Baqit Saitov. Ichki ishlar vazirligi Rashodxon Qori Kamolovni jazodan ozod qilinishidan manfaatdor tomonlar ko'p ekanini va o'rtada katta miqdorda pul borligini, shuningdek, telejurnalist Miqtabek Arslanbekdan guvoh sifatida ma'lumot olinishini aytdi. Telejurnalist Miqtabek Arslanbek 2014-yilda Turkiyaga borganini, u yerda Rashodxon Kamolovni ko'rganini tasdiqladi. Biroq jurnalist u yerda faqat diniy konferensiya bo'lib o'tgani, yuqorida tilga olinganday radikal harakatlar, ekstremistik ruhdagi so'zlar bo'lmaganini aytdi.
Madaniy adab javobgarlikda xizmatdoshi bo'yicha yil sayin legal konferensiya o'tadi.
Turkiyada bo'lib o'tgan Turkistonliklar konferensiyasi har yili bo'lib o'tadi. Madaniy adabiy hamkorlik bo'yicha qonuniy konferensiya. Meni o'tgan yili o'sha konferensiyaga chaqirgan ekan. Qirg'izistondan ham odamlar bor. Men Qirg'izistondagi diniy vaziyat to'g'risida ma'ruza qildim. Kamolovni ham ko'rdim. Biroq unday so'zlar aytiluvchi yer emas. Unday so'z bo'lmagan. U qonuniy Turk davlati tomonidan o'tkazilayotgan konferensiya edi, deydi Miqtabek Arslanbek. Miqtabek Arslanbek diniy yo'nalishda ko'rsatuvlar tayyorlovchi jurnalist. Hozirda Jamoatchilik 1-kanalda Ro'zada 30 kun nomli diniy ko'rsatuvni olib boruvchisi. Shu yil may oyining 1-haftasida Rashod Kamolovga jazo chorasini belgilash yuzasidan o'tkazilgan mahkamada Rashodxon Kamolovning o'zi unga nisbatan qo'yilayotgan ayblov yuzasidan O'zbekistonga yuborilgan so'rovni siyosiy buyurtma o'laroq baholagandi.
O'zbekiston masalasi bo'yicha men o'zi 9 yildan beri O'zbekistonga o'tgan emasman. O'zbekistonda vaqtincha qatnashgan yo'q. Biroq o'zbek tilida masala aytib, cho'g' imom avtoritetli imom bo'lgan O'zbekiston mamlakatini biligini menga nisbatan qandaydir bir siyosiy bir yomon ko'z bilan qarashi bor. Bunga dokazat qatorida beraman. Hozir Bishkekda Qirg'izistonda Killer degan zakaz bilan Qorasuvda ruvida deb ushalgan bu kelib haqiqatda Kamolov Roshatni otib ketishligi O'zbekiston biyligidan menga zakaz bo'lgan, shuning uchun kelganman deb arruja bilan ushlangan, hozir qamalib Qirg'izistonda o'tiribdi. Shuning uchun men O'zbekistondan keladigan narsani sizga politik zakaz deb bo'laman
degan edi Rashod Kamolov. Aslan Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bo'lgan va Farg'ona vodiysida tanilgan 37 yoshli o'zbek imomi Rashodxon Qori Kamolov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299-moddasining bir necha bandlarida ayblanmoqda. U shu yilning 9-fevral kuni o'z uyidan bir necha niqobli militsiya xodimlari va Qorasuv rasmiylari ishtirokida Qorasuv militsiyasiga olib ketilgan, so'ngra o'sha shahar militsiyasiga olib kelingan va hibs qilingandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
So'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Gretsiya moliya vaziri Yanis Varoufakis 30-iyun kungi bayonotida o'z mamlakati xalqaro valyuta jamg'armasiga bo'lgan qarzini to'lamasligini bildirdi. Islomiy davlat Suriya hududida ikkita ayolning boshini olgani xabar qilindi. Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari markazining 30-iyun kuni xabar qilishicha, qatl qilingan ayollar sehrchi yodi bilan shug'ullanganlikda ayblanmoqda. Turkiya hukumati Suriya bilan chegarasidan kelayotgan tahdidni bartaraf etish uchun zaruriy chora-tadbirlarni ko'rishga hozirligini bildirdi. O'zbek turizm milliy kompaniyasi 22 ta sayyohlik shirkati qonunda belgilangan muddatda sayyohlik yig'imlarini to'lamagani bois litsenziyadan mahrum qilinishi mumkinligi ma'lum qilindi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Dasturimiz O'zbekistondan olingan mavzular bilan yana davom etadi. O'zbekistonning Xorazm, Samarqand viloyatlaridan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar plastik kartochkadan to'lovni kartochka bergan bankdan boshqa banklar qabul qilmayotgani haqida shikoyat qildi. Ozodlikka plastik kartochkalar bilan bog'liq ko'plab shikoyatlar bo'lgan, faqat ayni ko'rinishdagi, ayni mazmundagi shikoyat ilk bor bo'lmoqda. Mahalliy bank rasmiylari bu shikoyatni tasdiqlab, yuqoridan ko'rsatma bo'lganini aytishdi. Ayni paytda Markaziy bank buni inkor qildi.
Xorazm viloyatining Ishobod tumanida istiqomat qiladigan 45 yashar qahramonning aytishicha, mikrokredit bank bergan plastik kartochkalardan qilinadigan to'lovlarni Xalq banki qabul qilmagan.
Mikrokredit bank, masalan, Xalq bankni plastik kartochkasini olmayapti, qabul qilmayapti. O'zinikini qabul qilyapti. Nimaga desam, bizlarga shunaqa instruksiya kelgan dedi. Demak, men bir idorada ishlasam, meni plastikim, допустим, Xalq bankiga qarash tomonidan berilgan bo'lsa, demak men faqat Xalq bankidan borib xarajat qilishim kerak ekanda. Menga nalicha pul bersa unda, nima qilaman men plastikini unda? Agar plastik hamma banklarda teng holatda o'tmasa, teng holatda yurmasa,
dedi Shovotlik Qahramon. Mikrokredit bankining Shovot tumani filiali mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Qahramon keltirgan faktlarni tasdiqladi. Agar bizning bankimizning o'zini plastik kartochkasi bo'lsa, istagan joyingizga o'tkazib beramiz. Boshqa bankning plastik kartochkasi bo'lsa, unga ruxsat yo'q. Yuqoridan shunday tartib o'rnatilgan, dedi bank mulozimi. Mijozga boshqa bankning plastik kartochkasi asosida xizmat ko'rsatmaslik hollari so'nggi bir oy ichida Samarqand viloyatidagi banklarda ham uchrashidan shikoyatlar bor. Samarqand viloyati Payariq tumanida istiqomat qiladigan birinchi guruh nogironi Sayfiddinning aytishicha, u ham plastik kartochkasidagi pulni yechib ololmay sarson bo'lyapti.
Men Chelak shahridagi Xalq bankiga borganimda aytdi, sizni plastik kartochkani Agra bankga biz qabul qilmaymiz, bermaymiz sizni pulingizni dedi. Uni qaysi bank bo'lsa, nishonlaysan dedi. Xuddi shundaylar Samarqand shahridagi aloqa bankida eshitganman, Milliy bankdan eshitganman, sizlarga Toshkentdan shunaqangi buyruq bor deb aytgan. O'sha Agra bank plastik kartochkasini olib borsangiz, Agra bank ham yechish qiyin bo'ladi.
Dedi Sayfiddin. O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda plastik kartochkalardan to'lovlarni barcha banklarda bir xil amalga oshirish mumkinligini ta'kidlarkan, bunday holatlar sodir bo'lgan taqdirda mijozlarga Markaziy bankning ishonch telefonlariga sim qoqishini maslahat berdi.
Lekin unaqa topshiruv bo'lmagan-ku, masalan, agar hujjatsiz, masalan, birovning kartasi yoki o'zining kartasi bo'lsa ham, o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lmasa, bank orqali to'lovni amalga o'tkaza olmaydi. Lekin agar ko'chada, lekin masalan, bo'y masalan xizmat ko'rsatadigan joylami yoki savdo sotuv sotadigan joylar bor, u yerda masalan bemalol o'tkazish mumkin. Bitta bankdan to'lov o'tkazayotganda o'tda o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Qayerdak hech qanaqa muammosi yo'q, lekin qolgan to'lovlarni bemalol o'tkazish mumkin.
Yo'q, o'zini shaxsi, o'zini kartochkasi bilan borgan, lekin shuni to'lov qabul qilmaganda aytganki, masalan mikrokredit bankka borsa aytganki, sizlardagi xalq bankiga borib to'langlar degan.
O'sha yerda agar shunaqa desa, o'sha yerdan to'g'ri pravmay Markaziy bankga telefon qilsin,
dedi Markaziy bank mulozimi. O'zbekistonda ishchi va xizmatchilarning oylik maoshlari asosan plastik kartochkalarga o'tkaziladi. Biroq o'zbekistonliklar naqd pul taqchilligi bois plastik kartochkalardan pul yechib olish muammo bo'lib qolayotganidan shikoyat qiladilar. Ayni paytda ozodlik manbalari plastik kartochkalar orqali bankomatlardan pul yechib olish imkonsiz ekanini, bundan foydalangan tujjorlar esa plastikdagi pulni naqdga aylantirish uchun kartta egalaridan 10-20% miqdorida ustama haq olayotganini aytib keladilar.
Demak, O'zbekistonda plastik kartalar bilan bog'liq yangi muammo, O'zbekiston banklari faqat o'z banki tomonidan berilgan plastik kartalarnigina qabul qilyapti, boshqa banklarning kartalarini to'lovlar uchun qabul qilmayotganidan shikoyatlar bo'ldi. Demak, hozircha Markaziy bank bunday ko'rsatma berilmaganini aytmoqda. Ozodlik albatta plastik kartalar bilan bog'liq ushbu mavzuni o'rganishda davom etadi. Ayni paytda diqqatingizni boshqa mavzuga qarataman. O'zbekistondan olingan ushbu mavzu ham O'zbek turizm milliy shirkati xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat olib boruvchi 22 ta firmaning litsenziyasini vaqtincha to'xtatish so'rovi bilan Vazirlar Mahkamasiga murojaat qildi. Davlatga qarashli idora tashabbusi prezidentning xususiy tadbirkorlarni himoya qilish to'g'risidagi qarori kuchga kirishdan bir kun oldin e'lon qilindi.
O'zbek turizm milliy shirkati 30-iyun kuni e'lon qilgan xabarnomada O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 10-oktyabrdagi 288 sonli qarori talablarini buzganligi uchun Bo'ston turizm servis mas'uliyati cheklangan jamiyatning litsenziyasi to'xtatib qo'yilgani bildirildi. Xususan buzilgan talablar litsenziya kelishuvining sayyohlardan davlatga qarashli O'zbek turizm shirkati foydasiga turistik yig'imlar undirib berish qismiga doir ekani aytiladi rasmiy xabarda. Sayyohlik sohasi uchun mutasaddi davlat idorasi ayni talablarga rioya qilmayotgan yana 22 shirkatning litsenziyasini to'xtatish taklifi Vazirlar Mahkamasiga yuborilganidan ham ogohlantirdi. Xabarnomaga O'zbekistonning turli viloyatlarida sayyohlik sohasida faoliyat yurituvchi shirkatlar ro'yxati ham ilova qilingan. O'zbek turizm idorasining o'zini Abdulaziz deb tanishtirgan mutasaddisi litsenziyasi vaqtincha to'xtatilgan Bo'ston turizm servis hamda chora ko'rish taklif etilayotgan 22 ta firma muntazam ravishda litsenziya talablarini bajarmay kelayotgani bois shunday chora ko'rishga qaror qilinganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
Bular turizm sohasi subyektlari sifatida litsenziya shartnomasiga qo'l qo'yishgan. Asosan mehmonxona xo'jaliklaridir. Ular qonunchilikda belgilangan tartibda O'zbekistonga kelayotgan har bir xorij fuqarosidan turistik yig'im to'lashlari kerak. Shuni to'lamay kelishgan. Hammasini o'z vaqtida ogohlantirganmiz. Ogohlantirish xatlarini jo'natganmiz. Bu choraning hozir ko'rilayotgani turistik oqim pasaygan paytga to'g'ri kelyapti. Bu ularning foydasiga, lekin ular litsenziya shartnomasiga qo'l qo'yishgan va har bir xorij fuqarosi uchun keyingi oyining 10-chi sanasigacha turistik yig'im to'layman degan majburiyatni bo'yniga olishgan.
Davlat idorasi vakili shirkatlar avvaldan ogohlantirilganini ta'kidlayotganiga qaramasdan litsenziyasi vaqtincha to'xtatilgan Bo'ston turizm servis firmasi rahbari Matlab Hazratqulov bundan xabar yo'qligini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda firma direktori hatto litsenziyasi vaqtincha bekor qilinganidan ham bexabar ekanini bildirdi.
Litsenziyamiz to'xtatilibdimi? Qachon to'xtatilibdi? Bo'lmasam surishtirib ko'rishimiz kerak ekanda, lekin mening bundan xabarim yo'q. Men komandirovka dedim,
dedi turfirma direktori. Nomlari O'zbek turizm qora ro'yxatiga tushgan 22 firmadan birining xodimi ham bunday ogohlantiruv olinmagani, umuman firmaning litsenziyasi bekor bo'lishi mumkinligiga doir xabarni Ozodlik muxbiridan eshitib, xavotirga tushganini yashirmadi.
Yo'q, biz turistik yig'imlarni vaqtida to'lab boryapmiz-ku, nega bizning litsenziyani bekor qilishadi?
Deya savolga savol bilan javob berdi firma vakili. Vazirlik maqomiga ega O'zbek turizm mulozimi Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan ro'yxatdagi firmalar tegishli to'lovlarni yaqin orada to'lab qo'ysalar, litsenziyalariga daxl qilinmasligini bildirdi. Vazirlar Mahkamasining 288 sonli qarorida turistik yig'im faqat sayyohlarni joylashtirish xizmatlari ko'rsatuvchi va turistik faoliyatni amalga oshirish huquqi uchun litsenziyaga ega bo'lgan turistik faoliyat subyektlaridan yashalgan har bir kun uchun 2 AQSh dollariga teng miqdorda undiriladi deyilgan. O'zbek turizm vakili 22 firma jami qancha miqdorda turistik yig'imni davlatga to'lamagani to'g'risida aniq ma'lumot bera olmasligi, lekin gap katta summa haqida ketayotganini ta'kidladi. O'zbekiston turizm sohasi uchun mutasaddi davlat idorasining xususiy shirkatlarga bosimi prezidentning mamlakatdagi xususiy tadbirkorlikni himoya qilishga qaratilgan qarori e'lon qilingan paytga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15 may kuni imzolagan xususiy mulk, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni ishonchli himoya qilishni ta'minlash, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-iyuldan kuchga kiradi. Lekin ozodlikka shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan xususiy turfirma vakili vazirlik maqomiga ega O'zbek turizmning o'z tasarrufidagi tadbirkorlarni bunday siquvga olishi prezident farmoni xususiy biznesni himoya qila olmasligiga yana bir dalildir deya ta'kidladi.
O'zi O'zbekistonda turizm sohasi hamin qadar ahvolda bo'lsa, bu sohani rivojlantirish kerak, falon chora tadbir qildik, turistik sohasi subyektlariga yengillik beramiz degan quruq gaplardan nariga o'tilmayapti bizda. Hozir xorijiy sayyohlar oqimi yildan yilga pasayib bormoqda. Masalan, 5-10 yil avvalgi bilan solishtirsak, bir necha barobarga kamayganini ko'rish mumkin. Avvallari Buxoro, Samarqand ko'chalarida yilning istalgan paytida xorijlikni uchratish mumkin edi. Masalan, joriy yilda bizga asosan o'zbekistonlik sayyohlar kelishdi. Keyin Qozog'istondan ham turistlar bo'ldi, lekin uzoq xorijdan sayyoh juda kam bo'ldi. O'zbekistonda sayyohlar ko'radigan joy juda ko'p. Ya'ni potensial katta, lekin bu potensialni amalga oshirish o'rniga uni yo'qqa chiqarish harakatlari bo'lyapti, xolos.
Dedi O'zbek turizm qora ro'yxatiga tushgan firmalardan birining vakili. O'zbek turizm ma'lumotlariga ko'ra, 2014 yilda O'zbekistonga 156 mingga yaqin sayyoh kelgan. Sayyohlik sohasi mutaxassislari tarixiy obidalarga boy O'zbekistondek mamlakat uchun bu juda kichik raqamdir dedi. Solishtirish uchun Fransiyani yiliga 85 million nafar xorijlik sayyoh ziyorat qiladi. Bu sayyohlar o'z tashrifi davomida Fransiyaga 60 milliard AQSh dollari miqdorida pul tashlab ketishadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 29-iyun kuni O'zbekistonda kuchga kirgan qaror bilan ixtisoslashtirilgan muassasalarda saqlanayotgan bolalarga berilishi lozim bo'lgan oziq-ovqat va kiyim-kechak me'yorlari belgilab qo'yildi. 3 vazirlik o'rtasida qabul qilingan mazkur hujjatda keltirilgan ma'lumotlar ayni paytda farzand o'stirayotgan har bir ota-ona uchun ham foydalidir.
O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligining 2015 yil 10-iyundagi qo'shma qarori bilan ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasalari tarbiyalanuvchilarini oziq-ovqat, kiyim-kechak, poyabzal, boshqa ashyoviy ta'minot buyumlari va yumshoq anjomlar bilan ta'minlash me'yorlari belgilab qo'yildi. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, tilga olingan qaror va unga ilova me'yorlar 29-iyun kuni kuchga kirdi.
Ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasasi nima?
O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasalari kontingentining yoshiga qarab 2 xildir. Birinchisi ixtisoslashtirilgan maktab. Unda 11 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar tarbiyalanadi. Ikkinchisi ixtisoslashtirilgan kasb-hunar kolleji. Unda 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar tarbiyalanadi.
Ixtisoslashtirilgan maktab va kollejlarda qanday bolalar tarbiyalanadi?
Bu savolga Vazirlar Mahkamasi 2010-yil 26-noyabrda qabul qilgan ixtisoslashtirilgan o'quv tarbiya muassasalari to'g'risidagi nizomlarni tasdiqlash haqidagi qarorda batafsil javob berilgan. Bir jumla bilan aytganda, ixtisoslashtirilgan maktab yoki kollejda tarbiyasi qiyin bolalar o'qitiladi.
11 yashar bola bir kunda 3 kilo ovqat yeyishi lozim.
29-iyun kuni kuchga kirgan qaror bilan ixtisoslashtirilgan maktab va kollej tarbiyalanuvchilari bir kunda qanday mahsulotlar yeyish kerakligi belgilab qo'yildi. Masalan, yoshi 11 dan 18 bo'lganlar kuniga 600 grammdan non yeyishi, yarim kilodan sut yoki sut qattiq ichish kerak. Yoshi 11 dan 14 bo'lganlarga go'sht yoki paranda go'shtini kuniga 150 grammdan, 14 dan 18 bo'lganlarga esa 25 gramm ko'proq berilishi lozimligi belgilab qo'yilgan. Bolalar har kuni 90 grammdan baliq yeyishi shartligi ham ma'lum bo'ladi hujjatdan. Umuman esa, har kuni bolalar iste'mol qilishi lozim bo'lgan yeguliklar ro'yxatida 24 ta non, sariyog'dan tortib pishloqqacha, kartoshkadan tortib kartoshka unigacha, choydan tortib kakaogacha bor. Har bir mahsulot necha grammdan berilishi kerakligi ham belgilab qo'yilganki, masalan, 11-14 yashar bolaga bir kunda berilishi lozim bo'lgan yeguliklarning umumiy vazni 2873 grammni tashkil qilishini hisoblab aniqladik.
O'g'il bolaga soqol ko'pik, qiz bolaga
29-iyun kuni kuchga kirgan qaror bilan ixtisoslashtirilgan maktab va kollej tarbiyalanuvchilarini kiyim-kechak va poyabzal bilan ta'minlash me'yorlari, shaxsiy gigiyena buyumlari hamda yumshoq anjomlar bilan ta'minlash me'yorlari belgilab qo'yilgan. Masalan, har bir tarbiyalanuvchiga yiliga vazni 100 grammli 24 ta atir sovun, vazni 30 grammli 12 tubik tish pastasi berilishi lozim. Tarbiyalanuvchilarga berilishi lozim kiyimlar orasida qishki va kuzgi paltolardan tortib sviter shippakdan tortib sina bandlargacha bor. Masalan, so'nggi ashyo qizlarga yilga 3 tadan berilishi lozim.
Xarajatlarni kim ko'taradi?
Ixtisoslashtirilgan maktablar va kasb-hunar kollejlari O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar, jismoniy va yuridik shaxslarning ixtiyoriy ehsonlari hamda qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar tomonidan moliyalanishi belgilab qo'yilgan.
Demak, O'zbekistonda tarbiyasi og'ir bolalar nima yeb, nima ichishi belgilandi. Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekistondan olingan, ayniqrog'i Buxoroda sodir bo'lgan bitta voqea haqida. 27 iyun kuni Buxoroda Rossiya fuqarosi bo'lgan Faina Nesterova ushlandi. Xabarlarga ko'ra, uning yonidan O'zbekiston tomonidan taqiqlangan tibbiy preparat, ya'ni tabletka chiqqan va Faina Nesterova uning taqiqlanganidan xabari yo'qligini va ushbu tabletkani tinchlantiruvchi vosita sifatida iste'mol qilayotgani haqida bildirgan. Ushbu voqea tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Buxoro bojxona xizmat xodimlari shu yilning 27-iyunda o'z yurtiga qaytayotgan rossiyalik sayyoh Faina Nesterovani uchoqdan tushirib qoldirdi. U rossiyalik jurnalistlarga bergan intervyusida ushlanishiga aeroportning chegara xizmat xodimlari undan 7 dona fenazepam tabletkasini aniqlagan sabab bo'lganini aytdi.
Я приехала в Узбекистан на 2 дня, как туристическая поездка. В день, когда я, ну, попала в Москву, у меня таможня обнаружила в сумке успокоительные таблетки.
Мен Узбекистанга 2 кунга саёхлик мақсадида келган эдим. Москвага учиб кетаётган куни кечки пайт бочхонашилар менинг сумкамдан тинчлантируучи дори, фенозепамни аниқлади. Уларда бу таблеткалар тахлаган экан, мен билмаган эдим. Narsalarim samolyot bilan bagajli Moskvaga yuborildi. Men esa bitta sumkacha va kiyimsiz, pasportsiz, pulsiz tashqariga chiqarib yuborildim. Kuting, tergov sud bo'ladi, deyishdi. Qachon bo'lishini bilmayman. Allaqanday o'zbek tilidagi hujjatlarga qo'l qo'ydirishdi. Ko'chada qolganimni ko'rib mahalliy fuqarolar o'z uyiga taklif qilishdi. Uygasi kiyim, tish yuvgich, sovun berdi, dedi. Hozircha unga notanish bo'lgan buxoroliklarnikida yashayotganini aytgan Faina Nesterova. Pasporti olib qo'yilgan rossiyalik ayol hujjatsiz Buxoro mehmonxonasiga joylasha olmagani, hatto Rossiyadan yaqinlari yuborgan pulni ololmayotganini aytdi. Fayna Moskvada yashayotgan qizi bilan suhbatlashgani va uning ish joyidan kechikkani uchun bo'shatib yuborishlari mumkinligi to'g'risida ogohlantirilganini qo'shimcha qildi. Ozodlik so'roviga Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi Nesterova ishi yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga maxsus murojaatnoma tayyorlayotganini bildirishdi.
27 iyuna этого года гражданка России Фаина Нестерова не была допущена пограничной службой Узбекистана к вылету из аэропорта города Бухара.
Haqiqatan joriy yilning 27-iyunida O'zbekiston chegara xizmati Rossiya fuqarosi Fayna Nesterovaga Moskvaga Buxorodan uchib ketishga ruxsat bermagan. Bojxona tekshiruvidan o'tayotganda unda fenazepam preparati topilgan. Bu mojaro to'g'risida xabar topgan elchixona Fayna Nesterovani Rossiyaga qaytarish uchun barcha imkoniyatlarini ishga soldi. Jumladan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga maxsus murojaatnoma yubordik. Ishonamizki, bu tushunmovchilik yaqin kunlarda hal etiladi, dedi Rossiyaning O'zbekistondagi vakolatxona matbuoti attashesi Dmitriy Petrov. Ozodlik sayyoh Fayna Nesterova holatiga tushayotgan boshqa muhojirlar ham borligini aniqladi. Toshkentdagi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi so'rovimizga O'zbekistonda taqiqlangan dori-darmon ro'yxati doimiy ravishda yangilab turilishi, shu bois uni shirkat rasmiy saytida e'lon qilishning hojati qolmayotganini tushuntirishga urindi. O'zini Sarvar deb tanishtirgan avia tashuvchi rasmiy xodimi bu masalada shikoyat qilayotgan fuqarolar ko'p deydi.
Bizda aeroportda o'zining tamojniy službasi bor, ularda perechin bo'ladi, bizga postulni bermaydi perechinni. Postul bularda postanni obnovlyatsiya qiladi, shuning uchun biz proslejovat qilolmaymiz bu nimani. To'g'ri, misol uchun biz ham nima qilamiz? Biz ham ko'p, juda ko'p murojaat qilsan, osib qo'yamaysizmi buni? Shunaqa osib qo'yinglar, biz ham qiynalamiz deb. Bu misol uchun bugungi nima bergan perechini o'zi ertaga boshqacha bo'lib ketadi. Tamojniy služba bu aviakompaniyaning nimasiga kirmaydi. Da, my zaymasyazmi? С ними работаем, но улетегерана правила ларна безагитада. Мы нам соч. Пассажир ларни, мам на канарсане. Эти кем обчук масин не сбыл. Хоп, тензы. Фармацевт масин за нас соч. Мы за бломи не скайсен с канакам. И из каких целей соображения они запрещают такие вещества вывозить. Тоже это мы не знаем.
Дейді Ташкент аэропорт ходамы сарвар. Ozodlik bu masalada O'zbekiston Respublikasi bojxona xizmatidan javob ololmagan bo'lsa-da, idora rasmiy saytida O'zbekiston Respublikasida ayirboshlash taqiqlangan psixotrop vositalar ro'yxati borligini aniqladi. Bu ro'yxatda keltirilgan narkotik moddasiga ega dorilar orasida 64-chi raqamda fenazepam ham borligini ko'rish mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Diqqatingizni endi Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Kobuldagi muxbirimiz Afg'onistondagi etnik o'zbeklar hayotiga doir turkum lavhalar tayyorlab, ularning turmush tarzi, madaniyati, urf-odatlari saqlab qolingan va ular duch kelayotgan muammolar borasida turkum lavhalar tayyorlab e'tiboringizga havola qilmoqda. Bugun Olim Qo'rqgan jo'natgan lavhada o'zbek tilidagi nashrlar bilan bog'liq muammo tilga olinadi. Demak, mikrofonni Olim Qo'rqganga tutamiz.
Bundan roparosa 37 yil oldin Afg'onistonda ilk bor o'zbek tilida gazeta nashr etilgan edi. Davlat nashri sanalgan Yulduz gazetasi bir necha yil Kobul va Mozor-i-Sharif shaharlarida hukumat himoyati bilan chopdan chiqib o'z xonandalari qo'liga yetib borardi. Turli omillar, jumladan ichki nizolar bois hozirgi kunda ushbu gazeta nashr etilmaydi. Afg'onistonda o'zbek tili mamlakat asosiy qonunida davlat tili maqomiga ko'tarilganidan ham 10 yildan oshiroq davr o'tib bormoqda. Demokratiya va so'z erkinligi davrida ham afg'onistonlik o'zbeklar uzluksiz ravishda nashr etiladigan biror bir nashrga ega bo'lmadilar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar o'z ona tillarida mazmunli gazeta jurnallar bor bo'lishini istaydilar. Qator yoshlar tomonidan bu sohada amalga oshirilgan tashabbuslar ham kutilgan natijalar olib kelmagan. Har bir gazeta va jurnal faoliyati faqat 3 yo 4 soni nashr etilishi bilan to'xtab qolgan. Kobulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Muhammad Yunus gapiradi.
Afg'onistonda kundalik, oylik va gazeta chop etilish ko'p oz bo'lib qolgan. Sobiqda ko'proq edi. Masalan, 4 oylik gazeta bor edi. Masalan, Oydin bor edi, Oq yo'l bor edi. Sobiq yaxshi edi, hozir ozroq bo'lib qolgan. Gazeta kundaliklarni o'zbek yigitlari ko'p balo shavq bilan ham o'qiydilar. Shun hammasi xohlaydi o'z tiliga xabarlarni o'qisa. Ammo men bunga hozirgi vaziyat malomat deb o'ylayman. Shun ish yo'q, katakonlarimiz himoyat qila olmaydi.
Afg'onistonda o'zbek matbuoti shakllanmay kelayotganiga qanday omillar sabab? Afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalistlardan Rafi Barnoning fikricha, bu masalaga malakali o'zbek jurnalistlar soni ozligi hamda o'zbek tilida gazeta jurnallar nashr etish uchun moliyaviy imkonlar yo'qligi sabab. Barno, afg'onistonlik boy badavlat o'zbeklar ham matbuot sohasida sarmoya yotqizishga qiziqmaydilar deydi.
Kitoblar chop bo'lib o'tibdi so'nggi zamonlarda, ammo baxtga qarshi kundalik yo ro'znoma yo haftalik yo oylik chop bo'lmaydi. Har bir tilni rivojlanishi uchun kitoblar chop bo'lishi lozim va o'sha millat, o'sha xalq o'sha kitoblarni o'qib va u yo'ldan o'z tillarini kuchlantirishlari lozim. Men nazarimga eng muhim bo'limi shu kitob chop qilish, kundalik chop qilish, haftalik chop qilish yoki oylik chop qilish bo'ladi.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek yoshlar etnik o'zbeklar ovozi va himoyati asosida davlat rahbariyati lavozimlariga ko'tarilgan siyosatchilar, ayniqsa mamlakat o'zbeklari rahbari vitse-prezident general Abdurashid Do'stumni o'zbek matbuoti rivojlanmasligi uchun javobgar ekanini aytadilar. O'zbek qizi Stora Hamidi gapiradi.
Hech bir tavajjuh bo'lgani yo'q o'zbek tiliga. Televizorlarda hozir bor shu o'zbek mantaqalarida o'quv yurtlariga dars beriladi. Bir hoz o'zbek tilini rivojlanishi uchun o'zbek jamoalarimiz, o'zbek siyosatmadorlarimiz bundan ham ko'ra ko'proq zahmat qilsalar va tavajjuhlarini o'zbek tiliga qaratsa.
Qator kuzatuvchilar mavjud sharoitda Afg'onistonda o'zbek matbuoti rivoji uchun birinchidan ushbu matbuotni o'z xonandalari va mushtariylariga ega bo'lishini asosiy shart deb biladilar. Ular Afg'oniston o'zbeklari orasida o'zbekcha savodi bo'lganlar soni hali ham oz bo'lgani uchun yaqin orada o'zbek matbuoti shakllanib, o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishiga uncha ko'p ishonmaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. 30-iyun kuni ozodlikka bog'langan asli namanganlik futbolchi yigit o'z vatandoshlari tushib qolgan og'ir ijtimoiy iqtisodiy vaziyatdan foydalanib ularni Suriyaga o'limga yo'llayotgan guruhlar haqida gapirish istagini bildirdi. Yoshi endi 20 oshgan bu yigit o'zining Suriyadagi jihodiy guruhga jangari yo'llash orqali pul qilayotgan shaxslarga birinchi bor Malayziyaning Kuala-Lumpur aeroportida duch kelganini aytadi. Bir necha oydan beri Turkiyada o'zi uchun professional istiqbol qidirayotgan sportchi yigitga ko'ra, hozirda Istanbulning Qumqopi mavzesi Rossiyadan Turkiyaga kelib, ishi yurishmayotgan o'zbeklarni Suriyadagi o'limga yollash markaziga aylangan. Bu yigitlarni chorasizlik va tushkunlikka undayotgan omillar uchun Islom Karimov siyosatini qoralagan 25 yashar suhbatdosh ozodlik orqali o'z kuzatishlarining bir qismini hikoya qilish va o'zbeklarni muqarrar o'limga avrayotgan jihodchilarga murojaat qilish istagini bildirdi. Demak, ushbu suhbatdosh bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Eng birinchi Malayziya aeroportida boshlandi. U yerda o'sha bittasi o'zbek, endi o'zini tilini, shevasini o'zgartirib gapirdi, bittasi o'zbek. Endi bittasi shu afg'onlik bo'lsa kerak. O'shalarligi men aeroportda o'tirganimda kelib, mendan suhbat olib ko'rishdi.
Nima deb keldi? Duch kelgan odam oldiga kelaveradimi?
Yo'q. Birinchi qaraydi, men namoz o'qidim-da aeroportda. O'shandan keyin kelib o'tirdim, haligi McDonald'sga kirib o'tirsam, u yoqda ikkitasi keldi. Bitta stol nariga o'tirdi, gap boshladi. Keyin bittasi o'zbekcha gapirishni boshladi. Menga qarab, "O'zbekmisiz?" dedi. "Ha", dedim. Yonimga o'tdi. Yo'q, bu yoqdan gaplashib, Allohdan gapirishni boshladi. Men aytdim, "O'zi sezdim bittada o'qiyman namoz", dedim. "Alloh uchun o'qiyman", dedim. Keyin ular shunaqa bizni birodarlarimiz buna qilishyapti, birodarlarimiz ezilishyapti dedi. Mendan nima yordam desam, yo'q, yordam o'z yo'liga dedi. Sizni shu haqida fikringiz qanaqa dedi. Islom Karimov gapirdi. Men qarshiman dedim. Men qarshi bo'lib boshqalar unga anaqa qilsa, men nima qilaydi? Meni kuchim qaygacha boradi desam, bizga yordam bera olasizmi dedi. Qanaqa desam, shu odam to'plash gapirdi-da. Shunaqa narsa qilyapmizki, o'sha Islom Karimov dedi, taxtdan yumalatish plani bor bizda dedi. Men dedim, oson bo'libdi-da dedim, sizdan haligi aqllilar ham bu narsani uddalamayapti, siz ham uddalaysiz. Nima desam, yo'q, biz hozir qilmaymiz dedi. Tayyorgarlikchi odam kerak dedi. Anaqa holatingiz qanaqa dedi. Pul tomonlamadi. Meniki o'rtacha dedi. Xolasangiz dedi, sizni pul tomonlama qo'llab turamiz, bizga odam yig'ib berasiz dedi. Endi men aytdim, sizlarga odam yig'ib berish dedim, u o'limi bo'yniga olishsa, dedim, mana undan keyin qanchasi kuzatib yuradi, dedim, sizlarni pulinglarni yeyish ham qiyin bo'lsa kerak, dedim. Keyin ular har xil gaplar bilan bosib qotirib, haligi video qo'yib berishdi menga, musulmonlarni o'ldirayotgan insonlarni videosini.
Shu aeroport binosida, Malayziya aeroportining binosida
bo'ldi. Yo'q, u yoqda emas, u yoqda haligi aytdim-ku, men ovqat yeb turdim, o'sha joyda kelishdi, men aytdim, okey, dedim, men sportchiman, dedim. Mani bunaqa ishga aralashtirmang, dedim. Xo'p, gap yo'q, dedim. Mani maqtadingiz, dedi. Namoz o'qiganim. Men sizga maqtanish uchun emas, Alloh uchun o'qiganman namozni. Lekin dedim, ketadigan insonman. U yoqdan ketdim, hop, o'zi samolyot uchadigan vaqt bo'ldi. O'zi 4 soat, 5 soat gaplashib o'tirdi-da.
Nechi pul va'da qildi sizga? Borsang, nechi pul dedi bizga?
U borsang demadi, odam yig'ib bersang dedi. Har bir odam uchun 2000, 2.5 minggacha pul beraman, odamni holatiga qarab dedi.
Dollardami?
Dollardir.
Tinglayotganingiz ushbu suhbatni siz Ozodlik sayti orqali batafsil tinglash, to'liq tinglash imkoniga egasiz. Demak, saytimizga tashrif buyuring. Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston chiqarsidan sizni saytimizga boshlaydi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.